Liebem Opporo, jolli harem Opporo, jolli liebem Opporo, jolli ho, ho, op in Opporo. Liebem Opporo, jolli harem Opporo, jolli liebem Opporo, jolli ho, ho, op in Opporo, jolli. Essen Opporo.
Deswegen die Hände fest und die Karten auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hüter hin, wie Zweck ist, und die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Doch die schmeckt nach Sinn, nicht das Original hit an es. Ich sag mal Fisch. Na, wat, nur, wat schon die denn nur etten? Chaos wie ein Schabenhorn, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es töll mit auf den Tisch. Und die Katze haben die auch. Ich sag mal, Fisch, du blieb doch mal der Träumtisch, der schaut zwar nur den Garten. Da musst du anbeten, Täuben, den kannst baggern mit ins Baden. Zippeln, Tüffen, Abend ist den Ahnu auf den Tisch. Und da gibt das auch noch Pudding. Und der Weg mal upfrischen. Fisch.
Učeća organizacija. Što je zapravo učenje? Učenje se definira kao otkrivanje nesklada između očekivanog i ostvarenog. Koncept učeća organizacije proizlazi iz ideja dugo zastupanih od vođa organizacijskog razvoja i dinamike sistema. Jedan od specifičnih doprinosa organizacijskog razvoja je njegovo fokusiranje na humanističku stranu organizacije. Discipline koje ćemo opisivati razlikuju se od poznatijih disciplina upravljanja po tome što su personalne, svaka opisuje kako razmišljamo, što je ono što iskreno želimo i kako interaktiramo i učimo jedni s drugima. Praktičari organizacijskog razvoja vide učeće organizacije kao dio razvojnog područja, upravo organizacijskog razvoja. Oni smatraju da nema pravih učećih organizacija do danas, pa ipak neke od danas najuspješnijih organizacija prigrlile su tu ideju kako bi odgovorile na zahtjeve globalne ekonomije u kojoj prepoznavanje, odnosno priznavanje vrijednosti individualca kao najvažnijeg resursa u stalnom porastu. Oni koji rade u učećim organizacijama na neki se način smatraju sasvim probuđenim ili sasvim budnim ljudima. Obavljaju svoj posao težeći razviti svoje potencijale do maksimuma, dijeleći viziju vrijednog cilja, izazovnog cilja, sa svojim kolegama u timu. Njihovi mentalni modeli vode ih osobnom usavršavanju, a njihovi osobni ciljevi su u skladu s misijom organizacije. Dakle, raditi učeće organizaciji ne znači biti rob posla s kojim smo nezadovoljni, naprotiv. Nečiji posao promatra se kao dio cjeline, kao dio sistema u kojem međurelacije i procesi ovise jedni o drugima. U skladu s tim, svjesni, odnosno probuđeni radnici, preuzimaju rizik kako bi učili i razumiju kako tražiti trajno umjesto brzih quick fixes rješenja. Ljudi u učećim organizacijama služe ostalima na djelotvorne načine jer su dobro pripremljeni za promjene i rade s ostalima. Organizacijsko učenje naravno uključuje individualno učenje. Oni koji uspiju napraviti pomak od tradicionalnog organizacijskog mišljenja kao učećim organizacijama razvijaju sposobnost da misle kritično i kreativno. Te vještine se lako mogu usporediti s vrednotama i asumpcijama inherentnim organizacijskom razvoju. Organizacijski razvoj je dugoročni trud na kontinuiranom poboljšanju, podržan na svim razinama organizacije, koji koristi interdisciplinarne pristupe i moderne tehnologije. Organizacijsko učenje je matično područje koje obuhvaća intervencije kao što je i samo organizacijsko učenje. Kada govorimo o organizacijskom razvoju, zapravo govorimo o ljudima i kako mogu raditi s ostalima da bi postigli osobne i organizacijske ciljeve. Često postizanje ciljeva znači učiniti promjene koje zahtijevaju kreativno mišljenje i rješavanje problema. To je ono što je poznato kao creative thinking i problem solving. Praktičari organizacijskog razvoja zapravo žele kreirati promjenu koja bi pozitivno utjecala na ljude i organizacije, povećala efektivnost i profitabilnost organizacije, kako bi učili, kako bi rasli i utjecali. Peter Zenge navodi 5 osnovnih disciplina u građenju učeće organizacije. Osobno usavršavanje, prepoznavanje mentalnih modela, timsko učenje, zajedničku viziju i sistemsko mišljenje. Međutim, ove su ideje utkane u rad mnogih praktičara organizacijskog razvoja, kao što su Chris Argyris, Juanita Brown, Charles Handy i ostali. Zajednička je vjera u sposobnost ljudi i organizacija da se mijenjaju i postanu efektivni, no ta promjena zahtjeva otvorenu komunikaciju i osnaživanje članova zajednice, odnosno organizacije, kao i kulturu surađivanja. To su ujedno i karakteristike učeće organizacije. Osobno usavršavanje. Peter Zenge opisuje osobno usavršavanje kao jednu od osnovnih disciplina potrebnih u građenju učeće organizacije. Odnosi se na individualno učenje, Zenge dakle smatra da organizacija ne može učiti sve dok njeni članovi ne počnu učiti. Sastoji se od dvije komponente. Prva je, netko mora definirati koji cilj želi postići, a zatim mora točno znati koliko je daleko od cilja, odnosno koliko mu je blizu. U osobnom usavršavanju cilj koji pokušavamo ostvariti predstavlja ono što želimo postići tijekom svog života. Puno primjerenija riječ zapravo bi bila vizija. Osobno usavršavanje spada u cjeloživotni proces usavršavanja, a naziva se generativno učenje. Razlika između onoga gdje se trenutno nalazimo i onoga što želimo postići naziva se kreativnom tenzijom. Kada smo toliko nezadovoljni trenutnom situacijom da nas to potiče na promjenu, rezultat je kreativnost. Drugi aspekt osobnog usavršavanja je da osoba ima jasan koncept tekuće stvarnosti. Naglasak je na riječ jasan. Osoba mora biti sposobna jasno sagledati stvarnost bez predrasuda i krivih koncepata. Ukoliko netko ima točnu sliku stvarnosti, tek onda može vidjeti postojeće ograničenja, a kreativni individualac može čak i ograničenja iskoristiti kao prednost. Handy zastupa vrlo sličan koncept u kotaču učenja, Wheel of Learning. Kotač se sastoji od pitanja, propitivanja, ideja, testiranja, promišljanja, odnosno refleksije. On je metafora za kretanje. Ono što ga pokreće je sljedeće, supsidijarnost, odnosno davanje moći onima koji su najbliže akciji. Zatim klubovi i kongresi, mjesta i prilike za sastajanje i razgovor. Rotiranje ljudi kroz različite poslove u novoj, izravnatoj organizaciji. Samo prosvjetljenje, odnosno osobna odgovornost za vlastito učenje. Slučajno učenje, smatrati svaki događaj kao studiju slučaja iz koje se uči. I svaki vođa organizacije morao bi biti pokretač, odnosno vozač kotača i služiti kao primjer ostalima. Ovaj model učenja nastao je kao rezultat promatranja funkcioniranja životinja u divljini. One čekaju, zatim se usredotoče, napadaju, a zatim opet čekaju. Postoji individualna i timska verzija ciklusa. Osobe koje se osobno usavršavaju doživljavaju i druge promjene u razmišljanju. One uče koristiti za stvaranje i razum i intuiciju. Postaju sistemski mislioci koji vide unutarnju povezanost svega sa svim oko njih i kao posljedica toga osjećaju se jače povezani sa cjelinom. To je točno onakav tip osobe kakva je potrebna na svakoj razini organizacije za organizaciju koja uči, odnosno učeću organizaciju. Tradicionalni menadžment je uvijek mislio kako mora imati sve odgovore za svoju organizaciju. Upravljači učećim organizacijama znaju da njihovo osoblje ima odgovore. Posao upravljača u učeće organizaciji jest da bude učitelj ili podučavatelj, coach, koji pomaže osloboditi kreativnu energiju u svakoj individuu. Organizacije uče kroz energiju svih individualaca koji uče. Mentalni modeli. Mentalnim modelima, koji su druga disciplina učeće organizacije, bavili su se praktičar organizacijskog razvoja Chris Argyris i njegove kolege na Harvardu. Mentalni model je način gledanja na svijet, okvir za kognitivne procese našeg razuma. Drugim riječima, on određuje kako razmišljamo i kako se ponašamo, kako djelujemo. Argiris kaže da većina naših mentalnih modela ima grešku. Svatko ima akcijske teorije koje predstavljaju pravila koja koristimo u vlastitom ponašanju, kao i u razumijevanju ponašanja drugih. Međutim, način na koji se stvarno ponašamo obično ne slijedi te akcijske teorije. Način na koji se stvarno ponašamo može se nazvati teorija u praksi, a uobičajan je sljedeći model. Želimo ostati u kontroli, i to jednostranoj, želimo maksimizirati pobjeđivanje i minimizirati gubitke, potiskujemo negativne osjećaje i želimo biti što je moguće više racionalni, pri čemu se misli na definiranje jasnih ciljeva i evaluiranje ponašanja u uvjetima kada ih nismo postigli. Ljudi se ponašaju na način da izbjegavaju neugodnosti ili prijetnje. Argiris kaže da većina ljudi prakticira obrambeno rezoniranje, koje predstavlja barijeru za individualno i organizacijsko učenje. Bojimo se neugodnosti ili uočenih prijetnji i to nas sprječava da imamo otvoreni um. Argiris također kaže da zbog toga što se ljudi ponašaju na taj način i organizacije čine isto. Tako istovremeno s izbjegavanjem neugodnosti ili prijetnji, organizacija kao cjelina izbjegava i učenje. Učenje može proizaći samo iz jasnog sagledavanja svijeta i stvarnosti. Argiris također vjeruje da naše ponašanje i akcije proizlaze iz onoga što on naziva ljestvicom zaključivanja. Prvo nešto promatramo, na primjer ponašanje, razgovor i slično, i to postaje dno ljestvice. Zatim primjenjujemo naše vlastite teorije na naše observacije. Sljedeće pomake na ljestvici čine pretpostavke koje stvaramo, zatim zaključci koje izvlačimo, uvjerenja do kojih dolazimo i napokon akcija koju odlučujemo poduzeti. Kako se penjemo po ljestvici, postajemo sve apstraktniji u razmišljanju. Nažalost, naši mentalni modeli sadržavaju pogreške ili takozvane napukline, te tako obično uzrokuju stvaranje grešaka u tom procesu apstrakcije, stoga završavamo s neprikladnim, neodgovarajućim akcijama. Cijeli proces odvija se u petlji. Generaliziramo naša uvjerenja i pretpostavke u sljedećoj situaciji s kojom se susrećemo, mi ih koristimo i filtriramo podatke koje želimo uzeti u obzir. Zato smo svaki puta kada krenemo na ljestvici za neku novu situaciju zapravo hendikepirani od samog početka. Međutim, Margaris vjeruje da se ljudi mogu naučiti da uvide pukotine u svojim mentalnim modelima. Kao kultura moramo naučiti reći što mislimo i prihvatiti kritiku bez obrambenog stava. Ljudi i organizacije uče prepoznajući greške i korigirajući ih. Ukoliko se pretvaramo da pogreške nikada nisu se niti dogodile, ne možemo napredovati. Ono što je organizaciji potrebno je takozvano kažnjivo znanje. To je Argirisova fraza za novi set mentalnih modela. Ti modeli bi se vrednovali kroz istraživanje i bili bi serija ako, tada, odnosno if then izjava, koje bi govorile ako se ponašaš na ovakav način, dogodit će se sljedeće. Takvi modeli u vezi su sa sistemskim prototipovima. timovi. Što je tim i zašto je važan? Tim na radnome mjestu puno je više od radne grupe. Organizacijski razvoj fokusira se na ljudsku stranu organizacije. Vjeruje se da će one individualci koji imaju kontrolu nad tim kako obavljaju rad biti puno zadovoljniji svojim poslom i izvoditi ga bolje. To se u organizacijskom razvoju naziva osnaživanje ili empowerment. Kada ti osnaženi individualci rade zajedno u timovima, daju takozvane izvanredne rezultate. French i Bell gledaju na to na sljedeći način. Osnovno vjerovanje u organizacijskom razvoju je da rad u timovima predstavlja osnov u građenju organizacije. Sljedeće temeljno uvjerenje je da timovi moraju upravljati svojom kulturom, procesima, sistemima i odnosima ukoliko će biti efektivni. Teorija, istraživanje i praksa potvrđuju središnju ulogu timova u organizacijskom uspjehu. Timovi i timski rad su dio temelja organizacijskog razvoja. Karakteristike uspješnih timova. Intervencije organizacijskog razvoja podijeljene su u dvije osnovne grupe, dijagnostiku i akciju ili proces. Izgradnja tima je jedna vrsta procesne intervencije. French i Bell smatraju timove i grupni rad osnovnim jedinicama organizacije i ključnom polugom za poboljšanje funkcioniranja organizacije. Mnogi su istraživali i pisali o tome koje karakteristike čini tim uspješnim. Larson i Lefasto navode sljedeće. To su jasan noseći cilj, struktura određena rezultatima, kompetentni članovi tima, ujedinjujuća predanost ili commitment, atmosfera suradnje, standardi izvrsnosti, vanjska podrška i priznanje i principijelno vodstvo. Utvrđeno je i 6 glavnih načina na koje organizacije demoraliziraju i demotiviraju svoje uposlene. Prvo bi bilo preopterećenost poslom, što znači previše posla, premalo vremena i podrške. Nagomilava se umor, rad je sve slabiji. Drugo, nedostatak autonomije, odnosno odgovornosti za posao, ali malo utjecaja na to kako ga obavljati. Dakle, to je miješanje nadređenih u posao, koje stvara nezadovoljstvo kada uposlenici vide način za bolje obavljanje posla. Na taj način smanjuje se odgovornost, fleksibilnost i inovativnost, a organizacija šalje poruku uposlenima da ne poštuje njihove prosudbe i sposobnosti. Treće bi bilo nedostatna plaća, premalo novca za sve više posla. Četvrto, gubitak povezanosti, odnosno povećanje izoliranosti na poslu. Zna se da su osobni odnosi ljepilo koje omogućava da tim zablista, nestajanje osjećaja zajedništva s kolegama, što je podloga za sukobe, te nagriza zajedničku prošlost. Peto je nepravda. Dakle, nepravedan, nejednak odnos prema ljudima. Stvara se gorčina, potkopava se povjerenje u one koji vode organizaciju. Ishod su cinizam i otuđenost uz gubitak entuzijazma za misiju organizacije. I posljednje je sukob vrijednosti. Neslaganje između osobnih načela i zahtjeva posla. Posao demoralizira uposlene, potiče ih da dovedu u pitanje sam posao, isti učinak imaju izvišene deklaracije koje poriče radna svakodnevnica. Također je zanimljivo razmotriti na temelju kojih svojstava se sve više u svijetu vrši izbor kandidata. U Center International procjenjuju se 4 glavna svojstva. Samo jedno je kognitivno, a ostala 3 spadaju u područje emocionalne inteligencije. Dakle, procjenjuje se sposobnosti poput rješavanja problema, logičnog razmišljanja i analitičke snage. U emocionalnu inteligenciju spada sljedeće, gradnja funkcionalnih odnosa, što znači biti timski igrač, imati samopouzdanje, prisutnost, stil, biti empatičan i znati dobro slušati, moći prodati zamisao, znači iskazivati zrelost i poštenje. Sljedeće je obavljanje poslova. Treba poticati sam sebe s energijom i osjećajem važnosti koji daje rezultate, iskazivati moć prosuđivanja i zdrav razum, biti neovisan, poduzetan, maštovit i imati potencijal vođa. Treće, osobno uklapanje. Treba imati osobine prijatelja, kolege i partnera, držati se svojih vrijednosti, biti motiviran, biti društveni sa smislom za humor, posjedovati skromnost, imati i neke druge vanjske interese, razumjeti organizaciju i njene vrijednosti. Sljedeći citat vjerojatno opravdava ove kriterije izbora. To je citat gospodina Zendera, koji je naveden u emocionalnoj inteligenciji u poslu Daniela Golmana. Želim uživati u poslu. Želim ljude s kojima mogu otići na večeru preko vikenda. U mom poslu morate moći vjerovati svojim ljudima. Želim ljude koji su mi doista dragi, one koje mogu podnijeti i kada sam iscrpljen u 3 ujutro. Dakle, kako timovi postaju uspješni? Lipic smatra da grupe djeluju na 4 razine. Očekivanje organizacije, grupni zadaci, grupna podrška i individualne potrebe. Podrška uključuje ohrabrivanje pokazivanjem poštovanja prema ostalima, iskazivanjem i istraživanjem osjećaja u grupi, priznavajući greške i poravnavajući ih, korigirajući, i sudjelovanje svakog člana i utvrđivanje standarda za evaluaciju grupnog funkcioniranja i proizvodnje. Lipid definira timski rad kao sposobnost da grupa riješi svoje probleme. Timski rad demonstrira se u grupi kroz 1. Sposobnost grupe da istraži proces svog konstantnog usavršavanja kao tima. I 2. Kao stvaranje uvjeta za povjerenje i otvorenost u komunikaciji i odnosima. 1. Karakterizira grupna interakcija, interpersonalni odnosi, grupni ciljevi i komunikacija. 2. Se odnosi na visoku toleranciju prema različitim mišljenjima i različitim ličnostima. Model izvrsnosti čini 9 elemenata, od kojih prvi 5 doprinose realizaciji standarda izvrsnosti, to su takozvani pospješivači, dok ostala 4 predstavljaju rezultate. To su vodstvo, politika i strategija, upravljanje ljudima, resursi, procesi organizacije, zatim zadovoljstvo klijenata, zadovoljstvo uposlenih, zadovoljstvo članova, utjecaj na društvo i rezultati. Iznimnim organizacijama zajednička je sljedeća osnovna praksa u upravljanju ljudskim kapitalom. Ravnoteža između ljudske i financijske strane. Posvećenost organizacije njenoj temeljnoj strategiji, inicijativa da se potiče poboljšanje djelotvornosti, otvorena komunikacija i uspostavljanje povjerenja kod svih dionika ili stakeholdersa, suradnja, podrška i razmjena, gradnja i održavanje odnosa unutar, ali i izvan organizacije, inovativnost, preuzimanje rizika i zajedničko učenje, kao i neprekidno usavršavanje, odnosno poboljšavanje. Izgradnja tima i timsko učenje. Sadašnji koncept organizacijskog učenja jest onaj učeće organizacije. Peter Zenge smatra tim osnovnom jedinicom učenja u organizaciji. Zenge je definirao timsko učenje na sljedeći način. To je proces centriranja i razvoja kapaciteta tima kako bi kreirao rezultate koji članovi tima iskreno žele. Gradi se na disciplinama razvoja zajedničke vizije i osobnog usavršavanja, jer talentirani timovi sačinjeni su od talentiranih individualaca. Zenge također opisuje komponente timskog učenja. Prva je dijalog. David Bohm identificira 3 uvjeta potrebna za dijalog. Svi sudionici moraju suspendirati svoje stavove. Svi sudionici moraju poštovati jedan drugoga kao kolegu. I potreban je facilitator, barem dok tim ne razvije te vještine koji će paziti na kontekst dijaloga. Bohm tvrdi da je hijerarhija proturječna dijalogu, a da je teško također izbjeći hijerarhiju organizacijama. Suspendirati sve stavove je također teško, no nužno je za preoblikovanje razmišljanja o stvarnosti. Da bi tim uopće mogao učiti, prvo mora postati tim. 1970. psiholog Tuckman identificirao je 4 faze kroz koje mora proći tim da bi bio uspješan. To su: 1. Formiranje, dakle grupa tek uči kako se međusobno vladati. To je vrijeme kada se posao minimalno realizira. Zatim vrijeme stresnog pregovaranja i uvjeta pod kojim će tim raditi zajedno, što se naziva storming. 3. je vrijeme kada su uloge prihvaćene, razvija se timski osjećaj, informacije se slobodno dijele, poznato kao norming. Ostvareni su optimalna produktivnost, kvaliteta, donošenje odluka, alokacija, resursa, interpersonalna međuzavisnost, to je četvrta faza, odnosno performing. Takman tvrdi da niti jedan tim ne prelazi izravno iz faze formiranja u fazu izvođenja. Napori prilagodba su kritični, teški, ali su nužni dio razvoja tima. Timsko učenje, odnosno team learning, je timska vještina koja se da naučiti. Praksa se stječe kroz sesije dijaloga, učeće laboratorije i mikrosvjetove. Mikrosvjetovi su kompjuterski zasnivani mikrokosmosi stvarnosti u kojima se uči pomoću eksperimentiranja. Primjer je, na primjer, SimCity, kompjuterska igra u kojoj se gradi grad, donose se sve odluke i uči se na posljedicama donošenja takvih odluka. Simulacija, vjeruje Zenge, oruđe za učenje kako stvari rade, a zatim i kako bi mogle raditi drugačije. Timska praksa. Koautori knjige The Fifth Discipline Fieldbook tvrde da timsko učenje nije isto što i izgradnja tima, opisujući posljednje kao kreiranje uljudnih ponašanja, unaprijeđene komunikacije, poboljšanih sposobnosti za bolje zajedničko provođenje zadataka i izgradnje čvrstih odnosa. Evaluacija. Nedostaje jasno razumijevanje kako uistinu opisati i izmjeriti timsko učenje. Zenge konstatira, dok ne budemo mogli pojavu timskog učenja bolje opisati, ono će ostati na neki način misteriozno. Dok ne budemo imali teoriju o tome što se dešava kada tim uči, kao suprotnost individualcima u timskom učenju, nećemo biti u stanju razlikovati grupnu inteligenciju od grupnog mišljenja kada individualci podliježu pritisku grupe zbog konformiteta. Dok ne bude pouzdanih metoda za izgradnju timova koji mogu učiti zajedno, njihov nastanak će ostati proizvod okolnosti. Inteligencija je sposobnost rješavanja problema, sladavanja izazova ili stvaranja vrijednih proizvoda. To je jedna od definicija. Organizacijska inteligencija predstavlja tu sposobnost koja se pojavlja u zamišljenoj igri ljudi i odnosa, kulture i uloga u organizaciji. Definira se i kao sposobnost organizacije da obrađuje, tumači, enkodira, manipulira i pristupa informacijama na svrhovit, cilju usmjeren način kako bi mogla povećati svoj prilagodbeni potencijal u okolini u kojoj djeluje. Teorija sustava kaže da će u okolini burnih promjena i konkurencije biti najprilagodljiviji onaj entitet koji uspjeva prikupljati najviše informacija, najviše iz njih naučiti i reagirati najbrže, najfleksibilnije i najkreativnije. Dakle, sama organizacija je pametna točno onoliko koliko je pravovremena i prikladna raspodjela i obrada različitih informacija. Iz ovoga se uočava presudni značaj informacija u organizaciji. Zbroj svega što svi organizaciji znaju i što znaju raditi nudi organizaciji dobar dio njenih komparativnih prednosti. Ako se dobro mobilizira, to čini intelektualni kapital organizacije. Organizacije su mreže sudjelovanja. Ključ za uspješno djelovanje uposlenih jest uspostava entuzijazma i predanosti. Kolektivna razina emocionalne inteligencije u organizaciji određuje stupanj u kojem se ostvaruje intelektualni kapital organizacije, a time i njen ukupni uspjeh. Emocionalno inteligentne organizacije imaju izjavu o misiji koja opisuje svakodnevnu stvarnost organizacije. Ne postoji raskorak između vrednota koje organizacija živi i onih deklariranih u misiji. Misija obavlja emocionalnu funkciju, stvara osjećaj zajedništva, daje osjećaj da je vrijedno truditi se, biti predan zajedničkim ciljevima. Stoga bi cilj organizacije trebao biti maksimiziranje grupne, odnosno emotivne inteligencije. No kako to postići? Usklađivanjem interakcija ljudi koji posjeduju znanja i stručnost. Grupni kvocijent inteligencije ogleda se kroz sposobnost stvaranja veza, njegovanje korisnih odnosa, kroz suradnju, to jest rad s drugim koji je usmjeren prema zajedničkim ciljevima, Kroz timske sposobnosti, odnosno stvaranje sinergije u radu usmjerenom u ostvarivanju ciljeva grupe, odnosno tima. Zajednička vizija. Što zapravo znači imati zajedničku viziju? Zajednička, odnosno podijeljena vizija, započinje sa individualnom, a individualna vizija je nešto što osoba drži istinom. Prema Carlu Jungu, vaša vizija će postati jasna samo ako možete zagledati u vlastito srce. Pa kaže, tko gleda izvan, sanja, a tko gleda unutra, budi se. Što je vizija koju pronalazimo u svom srcu? Prema Wordnetu, vizija je živa mentalna slika. U ovom kontekstu živa znači grafička i životna. Vizija je često cilj koji osoba želi ostvariti. U sistemskom razmišljanju taj je cilj uglavnom dugoročan, nešto što je zvijezda vodilja za nas. Zajednička vizija organizacije mora biti izgrađena od individualnih vizija svojih članova. U učeće organizaciji to znači da organizacijska vizija ne bi smjela biti kreirana od lidera, nego bi trebala biti kreirana kroz interakciju s individualcima u organizaciji. Uloga lidera pak u kreiranju zajedničke vizije jest da podijeli osobnu viziju članovima, ne da bi djelovao svojom vizijom na ostale, nego da potakne ostale da i oni također podijele svoje vizije. Vizija organizacije trebala bi biti čvrsto zasnovana na tim individualnim vizijama. Bilo bi naivno očekivati da se organizacija može promijeniti preko noći. I imati viziju koja komunicira od vrha organizacije gdje je vizija nastala do vizija svih ljudi u organizaciji. Organizacija će morati proći kroz velike promjene da bi se to dogodilo, a u tome konzultanti organizacijskog razvoja mogu odigrati vrlo značajnu ulogu. Razmišljanje o zajedničkoj viziji vodi nas pitanju mora li svaki individualac u organizaciji dijeliti viziju organizaciju s ostalima. Odgovor je naravno ne. Ali oni koji je ne dijele mogli bi ne doprinositi organizaciji podjednako, odnosno ne tako puno. Kako netko može početi dijeliti viziju organizacije s ostalima? Zenge naglašava da misija ne može biti prodana. Za razvoj zajedničke vizije, članovi organizacije moraju se unijeti u viziju. No kada članovi organizacije posjeduju zajedničku viziju, sila koja pokreće na promjenu dolazi iz kreativne tenzije, ono što se naziva creative tension po Zengelu. Kreativna tenzija je razlika između zajedničke vizije i tekuće stvarnosti. Sa iskreno predanim članovima kreativna tenzija vodit će organizaciju prema ostvarenju njenih ciljeva. Ukratko, možemo navesti sljedeće razloge za stvaranje zajedničke vizije. Zajednička vizija postavlja izazove, odnosno podiže aspiracije. Kreira zajednički identitet, kreira smjernice, odnosno strategiju, ciljeve, politiku organizacije. Definira organizacijski fokus, pruža smisao članovima organizacije, ostvaruje posvećenost i samodisciplinu, potiče preuzimanje rizika i stvara kreativnu tenziju. Sistemsko mišljenje. Senge je u područje organizacijskog razvoja uveo originalnu i moćnu paradigmu nazvanu sistemsko mišljenje, čija je premisa prima cjeline, antiteza tradicionalnoj evoluciji koncepta učenja u zapadnim kulturama. Analitička metoda i razumijevanje problema uključuju rastavljanje problema u njegove komponente, izolirano izučavanje svakog pojedinog dijela i izvlačenje zaključaka o cjelini. Prema Zengelu, tako linearno i mehanicističko razmišljanje postaje sve više nedjelotvorno u prepoznavanju i rješavanju modernih problema. To je stoga jer su mnoge stvari danas međusobno povezane na način koji se suprotstavlja linearnoj uzročnosti. Alternativno, cirkularna uzročnost, pri kojoj varijabla predstavlja uzrok, ali i djeluje posljedica, postala je prije pravilo nego izuzetak. Naprimjer, ekonomsko stanje utječe na nezaposlenost koja pak povratno djeluje na ekonomiju. Dakle, sistemsko mišljenje je nov, nelinaran način razmišljanja, niz metoda, oruđa i principa usmjerenih prema promatranju međuovisnosti sila, sagledavajući ih kao dio zajedničkog procesa. To je disciplina koja vidi prima cjeline, događaje čini jasnijima i pomaže pri prepoznavanju njihovih efektivnih promjena. Sistemsko mišljenje zahtjeva određene vještine i tehnike, a oruđa i vještine sistemskog mišljenja su sljedeći. Krugovi uzročnosti ili povratne petlje, osnažujući feedback, uravnoteženi feedback, identificiranje kašnjenja, sistemski prototipi, modeliranje i simulacija i mikrosvjetovi i igre. Smo mogli zaključiti. Učešće organizacije je ona u kojoj ljudi na svim razinama, individualno i kolektivno, kontinuirano povećavaju svoj kapacitet kako bi proizveli rezultate do kojih im je uistinu stalo. Gore navedeni citat je jednostavna definicija iz koje se očitava ideja učeće organizacije. Koncept učeće organizacije postaje nedvojbeno sve raširenija filozofija u modernim organizacijama, prvenstveno u Ujedinjenim Američkim Državama, ali i u cijelom svijetu, od velikih multinacionalnih kompanija do najmanjih organizacija. Uzrok velikom naglasku na organizacijsko učenje su sve brže i češće promjene. Klasično, o poslu se razmišljalo konzervativno i kao teško primjenjivom. Učenje je bilo odvojeno od posla, inovacije su promatrane kao potreban, no uznemirujući način promjene. Organizacija koja je sposobna brzo učiti i inovirati svoj rad, bit će sposobna mijenjati svoju radnu praksu u cilju ostvarivanja boljih rezultata u stalno mijenjujućem okruženju. Promjene se više ne mjeru u godinama kao nekad, već u mjesecima, stoga je potrebno raditi pametnije i neprekidno učiti. Veće istraživanje u području umjetnosti učenja započela su nakon 1900. Koncept sistemskog mišljenja predstavljen je 1950. no nije bio primijenjen u praksi. Sistemsko mišljenje ukazivalo je na važnost sagledavanja cjeline, organizacije kao cjeline i individualaca unutar organizacije. Prije predstavljanja ovog koncepta, organizacije su se koncentrirale na svoje potrebe, a ne na potrebe svojih uposlenih. Sistemsko mišljenje bio je pokušaj da se utječe na pogled menadžmenta, te da on sadrži ne samo poslovne ciljeve, već i individualne ambicije uposlenih. U 80-ih se počelo govoriti o kompeticiji zasnovane na sposobnostima, a one su naravno uključivale i sposobnost učenja. Mnogi su se bavili istraživanjima u tom području, a jedan od njih je i Peter Zenge. Informacija o učeću organizaciji prosljeđena je u različite organizacije. One sada pokušavaju postati upravo učeće organizacije. Kada bi se sve organizacije preko noći pretvorile u učeće, okruženje uposlenih, tj. Radnika, bilo bi vrlo kompleksno i dinamično. Nastala bi konfuzija koja bi onemogućila zapravo učenje zbog nastalog kaosa. Dakle, koncept učeće organizacije može se predstaviti i provoditi u onim organizacijama koje su spremne postići ravnotežu između promjene i stabilnosti, odnosno između novog i starog. Organizacija mora interaktirati sa svojim okruženjem, ali okruženje mora biti podobno i spremno za tu interakciju. U učeće organizaciji ljudi stalno jačaju svoje sposobnosti kreiranja rezultata koje iskreno žele. Njeguju se novi i razvijeni obrasci razmišljanja, individualne i kolektivne aspiracije slobodno se postavljaju i ljudi stalno uče kako učiti zajedno. Učeća organizacija stalno razvija svoje sposobnosti kreiranja svoje vlastite budućnosti. Suština učeća organizacije je u promjeni svijesti, od sagledavanja sebe kao odvojenog od svijeta prema povezanosti sa svijetom, od sagledavanja problema uzrokovanih sa nekim ili nečim tamo vani prema sagledavanju kako naše vlastite akcije kreiraju probleme s kojima se suočavamo. I u promjeni interakcija, dakle od usamljenog prema zajedničkom mišljenju, od ili-ili prema i-i dinamici. Kako stvoriti učeću organizaciju? Učeća organizacija je ona koja uči i ohrabruje učenje ljudi organizacije. Promiče razmjenu informacija između uposlenih i stvara osoblje s više različitih znanja. To rezultira vrlo fleksibilnom organizacijom u kojoj će ljudi prihvatiti, prigrliti nove ideje i promjene i prilagoditi im se dijeleći zajedničku viziju. Koraci u stvaranju učeće organizacije su izgradnja temelja, što se sastoji od svijesti, okruženja, vodstva, osnaživanja i učenja, zatim određivanje strategije implementacije, dakle mogućih puteva za razvoj učeće organizacije, promjene u ponašanju koje se sastoje od 5 osnovnih disciplina učeće organizacije, a to su timsko učenje, osobno usavršavanje, identifikacija mentalnih modela, zajednička vizija i sistemsko mišljenje. Prvi korak u stvaranju učeće organizacije, izgradnja temelja, sastoji se u sljedećem. Organizacije moraju biti svjesne da je prije nego što postanu učeće potrebno učiti. Učiti se mora na svim razinama, ne samo na razini menadžmenta. Kada organizacija prihvati potrebu za promjenom, odgovorna je za kreiranje odgovarajućeg okruženja za provođenje te promjene. Centralizirane strukture ne stvaraju dobro okruženje. Individualci nemaju sveobuhvatnu sliku cijele organizacije i njenih ciljeva. Dakle, potrebno je, čak nužno je formirati fleksibilnije organske strukture, pri čemu organske znači izravnatije strukture koje ohrabruju inovacije. Takve strukture promoviraju i protok informacija među uposlenima i na taj način stvaranje bolje informirane radne snage. Menadžment se nužno mora opredijeliti za novu filozofiju, ohrabrivati otvorenost, promišljanje, te prihvaćati pogrešku i nesigurnost. Članovi trebaju biti sposobni propitivati odluke bez straha od prijekora. Takvo propitivanje često može osvijetliti probleme u ranoj fazi i na mnogo različitih načina. Vođe bi trebale njegovati koncept sistemskog mišljenja i ohrabrivati učenje davanjem potpore individualnom i organizacijskom učenju. Odgovornost je na vođama da pomognu u restrukturiranju individualnih pogleda svakog člana tima. Menadžment mora biti predan stalnom učenju u smislu osiguravanja resursa, novca, vremena i osoblja, a raspoloživi resursi određuju kvantitetu i kvalitetu učenja. Organizacija, dakle, mora biti spremna poduprijeti učenje. Kontrola se premješta s menadžmenta na uposlene. Na taj način se oni osnažuju. To se naziva empowerment. Uposleni postaju odgovorni za svoje akcije Iako se menadžeri ne isključuju, oni moraju ohrabrivati i koordinirati uposlene, te održavati, odnosno unositi entuzijazam. Potrebno je omogućiti podjednako sudjelovanje svima, na svim razinama, kako bi članovi mogli simultano učiti jedni od drugih. Ovaj se pristup razlikuje od tradicionalnog učenja, gdje se susrećemo s top-down strukturom i koja je zapravo time-consuming. Organizacije mogu učiti kako postići ciljeve u učećim laboratorijima. To su modeli koji prikazuju stvarne situacije. Timovi menadžmenta uče kako da uče zajedno kroz simulacijske igre, otkrivaju pogreške iz kojih uče kako ih ne bi činili u budućnosti. Ti menadžeri su zatim odgovorni da osiguraju otvorenu, fleksibilnu atmosferu u svojim organizacijama kako bi ohrabrili radnike da slijede njihov primjer. Sljedeći korak u stvaranju učeće organizacije je određivanje strategije, implementacija, odnosno otkrivanje mogućih puteva za razvoj učeće organizacije. Prvi pristup je slučajni. Zatim subverzivna strategija koja je svjesno istraživanje i primjena ideja i tehnika učeće organizacije. I treća je deklarirana strategija, što znači da su principi učeće organizacije usvojeni kao dio organizacijskog duha i običaja, te postaju dio govora organizacije i manifestiraju se u svim inicijativama organizacije. Sljedeći korak u izgradnju učeće organizacije je promjena u ponašanju ljudi. To se postiže pomoću timskog učenja, izgradnje zajedničke vizije, identificiranja mentalnih modela i njihovom promjenom, osobnim usavršavanjem i sistemskim mišljenjem. Timsko učenje fokusira se na sposobnost grupnog učenja. Odrasli najbolje uče jedni od drugih promišljanjem, ispitivanjem pretpostavki, primanjem feedbacka, odnosno povratne informacije od tima i svojih rezultata. S timskim učenjem sposobnost učenja grupa postaje veća nego sposobnost učenja bilo kojeg pojedinca u takvim grupama. Ostvaruju se kroz dijalog i produktivnu diskusiju, a rezultira promjenom načina razmišljanja. Svi članovi organizacije moraju razumjeti, dijeliti i doprinijeti viziji kako bi postala stvarnost. Sa zajedničkom vizijom ljudi će raditi jer to žele, a ne stoga jer to moraju. Svaki individualac ima internu sliku svijeta sa duboko usađenim pretpostavkama, odnosno stavovima. Ponašat će se u skladu s pravim mentalnim modelima koje podsvjesno podržavaju, a ne prema teorijama za koje tvrde da u njih vjeruju. Ako članovi tima mogu konstruktivno propitivati svoje ideje i stavove, mogu početi prepoznavati svoje mentalne modele, a zatim ih mijenjati u zajednički mentalni model tima. Osobno usavršavanje je kontinuirani rad na osobnoj viziji. Stvar je osobnog izbora i odnosi se na kontinuirano objektivno istraživanje razlike između sadašnjosti i željene budućnosti, kao i njegovanje i poboljšanje vještina. Razvija samo procjenu i stvara pouzdanje u prihvaćanju novih izazova. Sistemsko mišljenje predstavlja kamen temeljac svake učeće organizacije. To je pak sposobnost sagledavanja velike slike, odnosno big picture, interrelacija sistema, proučavanja kontinuiranih procesa umjesto jednostavnih detalja. Peta disciplina pokazuje nam da osnovne osobine sistema nisu određene zbrojem njegovih dijelova, nego interakcijama između tih dijelova. Ovo je ujedno i razlog što je peta disciplina ključna za svaku učeću organizaciju. Ona se koristi zapravo za provođenje ostalih disciplina. Bez sistemskog mišljenja svaka od disciplina bi bila izolirana i zbog toga ne bi mogla postići svoj cilj. Peta disciplina integrira ih u sistem čije osobine nisu tek zbroj dijelova sistema. Obrnuto je također istina. Sistemsko mišljenje ne bi bilo ostvarivo bez ostalih ključnih disciplina, osobnog usavršavanja, timskog učenja, mentalnih modela i zajedničke vizije. Svaka od osnovnih disciplina potrebna je za uspješno provođenje sistemskog mišljenja.
We'll be right back.
novi načini razmišljanja. Sviđalo nam se to ili ne, godine ispred nas bit će razdoblje promjena i kompeticije. Novi načini razmišljanja uključuju usmjerenost prema budućnosti, vizionarstvo i vizionarski idealizam, planiranje, decentralizaciju, sposobnost mijenjanja, dugoročnost, velike, hrabre, izazovne ciljeve i pospješivanje promjena. Jedina stvar koja se može predvidjeti o budućnosti jest promjena. U budućnosti će porasti značaj sljedećih područja. Investiranje u učenje, investiranje u nove tehnologije, poboljšani pristup informacijama, povećani značaj znanja, znanje je sve, promijenit će se kultura učenja i promijenit će se odnos i mijenjat će se odnos prema klijentu, koji će zapravo prerast u suradnju sa klijentom. Mi u udruzi NIT čvrsto smo prigrlili koncept učeće organizacije. NIT je osnovano od grupe iskusnih trenera koji duboko vjeruju u učenje, timski rad, istraživački duh i etiku. NIT je specijalizirana u području izgradnje ljudskih kapaciteta i organizacijskog razvoja trećeg sektora, prvenstveno u Hrvatskoj, ali i u regiji. Cilj nam je zapravo povećati kapacitete sektora kako bi postao jednak i kompetentan partner ostalim sektorima i postao stvarna snaga za pozitivne demokratske promjene u hrvatskom društvu. I na kraju uistinu osjećam potrebu zahvaliti se gospodinu Miljenku Cimeši koji nas je uveo u svijet učećih organizacija i sam je predsjednik Društva za organizacijsko učenje Hrvatske.
Pozicija nejasna.
Znači, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro do povdne na valovih Radija Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89.3.